Tak já bych nám všem chtěl popřát požehnanou sobotu i návštěvě, která teda dojela. Ale chtěl bych přivítat opravdu všechny a nevím, jestli se mi to povede, blagoslavení sobotu. Blagoslavenou sobotu. Chtěl bych na začátek otevřít Boží slovo a odrazit se od textu v Matouši 22. kapitole a tam budu číst 11. a 14. verš. Matouš 22. kapitola, 11. a 14. verš. Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. I řekl mu, příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha? A on o něm měl. Tehdy řekl král služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Já bych se k tomuto podobenství chtěl vlastně dostat až potom na konci té mé úvahy, ale to, na co bych se chtěl dneska zaměřit, je vlastně ten svatební šat, proto jsem vzal jenom ty verše z konce toho podobenství. Kdybych se vás zeptal, nosíte rádi hezké oblečení? Ano? Ti, kteří pracujete manuálně, teda teď jsem se bavil, chodíte aspoň jednou týdně hezky oblečení do sboru, že ano? Je to hezký pocit se obléct. A když máte hezký oblek, nebo šaty, pečujete o ně, dáváte si pozor, aby vám na ně neukáplo něco, nebo abyste to někde nezatrhli. Já se musím přiznat, já většinou v životě mám takovou smůlu, že i když chci, tak nějak se mi to nedařilo. A to je vždycky příležitost od té doby, co jsme spolu s manželkou pro manželku koupit nějakou novou věc. Já jsem teda v Británii léta pracoval jako údržbář a všechny různé práce a v tom bylo i malování. A já jsem nikdy nevěděl, kdy budu malovat. A protože jsem nechtěl chodit v otrhaném a špinavém každý den, tak se mně většinou stalo, že jsem došel v čistých monterkách, ale dali mě tam zase třeba vymaluj tenhle pokoj dneska, nebo nikdy jsem nevěděl, co budu dělat a nějak se mě nechtělo pořád převlíkat, takže to všechno oblečení většinou skončilo prostě špinavě. A nebo roztrhané. Jako lidé se lišíme vlastně od zbytku stvoření tím, že od určité doby říkám, se oblékáme. Až teda na nějaké výjimky, že jo, někde v Amazonii nebo tak. Nechodíme jenom ve své kůži či srsti jako zvířata. Ale je tomu i tak v duchovní oblasti. Jsme závislí na tom rouchu, o kterém jsem četl. Pán Bůh, když stvořil Adama a Evu, tak je stvořil do pěkného prostředí, jak jsme to slyšeli v příběhu, bez hříchu, bez žádné nemoci, bez parazitu. Ale přesto víme, i když Bible říká, že Adam s Evou byli stvoření v podstatě tak, jako jsme nazí, ale přesto víme, že měli jakési roucho. Třeba v Marku v 9. kapitole čteme, že když Petr, Jakub a Jan vystoupili s pánem Ježíšem nahoru, najednou na té hoře, když rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem a když se modlil a byl ve spojení s pánem, s jeho otcem, jeho šaty se rozzářily a velmi zbělely, tak jako by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. Jakási boží sláva z Adama a z Evy vyzařovala. Ellen Whiteová to popisuje jako nějaké zářivé roucho. Byla to Kristova sláva, nebylo to nic, o co by se Adam s Evou zasloužili. Když se rozhodli sníst to zakázané, zapovězené ovoce, které bylo vlastně jakýmsi zkušebním kamenem důvěry nebo závislosti na Pánu Bohu, najednou zjistili, že jsou nazí, jako by jim spadly šupiny z očí. Ta sláva byla pryč. A rozhodli se ušít si oblečení. A protože nikdy předtím neviděli nic zvadnout, tak si vybrali velké listy, fíkové listy a sešili si z toho suknice nebo nějaké oblečení. Nevěděli, že to brzo uvadne a nic to neřeší. Pán Bůh ale přišel s řešením, které bylo před obrazem vlastně na to konečné řešení. A zahalil je šaty nebo suknicemi z kůže, jak to čteme v Genesis 3. kapitole. Adam s Evou pochopili, že muselo kvůli jejich neposlušnosti umřít nevinné zvířátko. A vírou přijali, že přijde jednou vykupitel, že za jejich přestoupení zemře někdo, kdo v tom je nevinně. Ale že to bude dokonalá oběť, že nedokážou odčinit svoji vinu, nedokážou se obléct, jak kdyby zpátky do té slávy. Byl to Pán Bůh, když to čteme pozorně, Genesis 3.21, byl to Pán Bůh, kdo je oblékl. Genesis 3.21 říká, Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je. Já v tom vidím jakýsi symbol, že vlastně my jako lidé nemáme nic, čím bychom byli spravedliví před Pánem Bohem. Abychom mohli znovu stát bez poskvrny, abychom mohli být oblečení tou slávou Boží spravedlností, musel někdo pro nás a za nás prožít život bez hříchu a zemřít zástupnou smrtí za naše provinění. Kdybychom se podívali, co fyzicky nosili boží lidé nebo proroci, tak většinou to oblečení samo o sobě nebylo nějak zvláštní nebo zajímavé. Třeba Eliáš nebo Jan Křtitel nosili velice strohé až hrubé, jednoduché, skromné oblečení. A vlastně tím museli vyčnívat z řad, když přišel Jan Křtitel, měl na sobě velbloudí srst a kožený pásek. Podobně tomu bylo i s Eliášem. A v té době farizeové a zákonníci možná chodili v takovémhle obleku jako já, nebo v něčem na tu dobu honosném. Ale věřím tomu, že i když to byla velbloudí srst, nebo jakýsi obyčejný oděv, tak určitě si představují Eliáše s Janem Křtitelem, že to bylo čisté, že to bylo jednoduché a že jak si dbali, aby to bylo, aby je to zakrývalo, aby to neměli potrhané. Tak jsem přemýšlel, jak v té duchovní rovině, Ale i tak, jak by se to mělo projevovat, co by měli dneska lidé poslední doby nosit? Víme, že slovo Laodicea, nebo ze zjevení máme 7 církví v první a druhé kapitole, až do třetí kapitoly. A poslední církev má jméno Laodicea. Laos a Dikaios, to souvisí se spravedlností. Je to lid soudu. Dikaios je vlastně spravedlnost. Minulý týden, asi i tu proběhl modlitební týden, jsme skončili témata modlitebních přednášek a bavili jsme se tam o třech poselství třech andělů, které zaznívá do dnešní doby, které zve a volá zpátky lidi k bázni před Hospodinem, uctívání Stvořitele a vzdávání jemu cti. A tyhle tři andělé hlásají to poselství zvučně, mocně, zaznívá to jako poselství. Ale ve zjevení v 12. kapitole najdeme i obraz církve, která nic neříká, ale je popisováno její oblečení. Zjevení 12 říká, ukázalo se veliké znamení v nebi, žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z 12 hvězd. To je symbol církve. Když to porovnáme se zjevení 17. kapitolou, tam je jiná žena a když ji Jan vidí, tak se tomu velice diví. Jak to, že ta žena, která je oděná sluncem, najednou ji vidí, když přečtu od 3. verše, a odnesl mne v duchu do pustiny, tu jsem uviděl ženu sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající 7 hlav a 10 rohů. A ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami. Ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva. A na svém čele měla napsané jméno Tajemství Babylon ten veliký, matka smilnic a ohavností země. Vidíme rozdíl mezi čistotou první církve a odpadnutím, jakousi okázalostí. Vidíme tam drahé látky, šperky, plno zlata, což je symbolem přepichu, bohatství, okázalosti. Není tam ta čistota, skromnost a jednoduchost. Že vlastně, jak kdyby obě dvě ty ženy, jak jsou představeny ve zjevení, jak pravá církev, tak nepravá, mluví svým zevnějškem. Něco to o nich svědčí. Většina asi z nás, nevím jestli děti, ale jste narazili na pohádku Hanse Christiana Andersena Císařovi nové šaty. Přišli dva krejčí do království a řekli králi, určitě bys chtěl nejdražší šaty, které existují a my ti ušijeme takové, které mají látku tak jemnou a lehkou, že není neumělým okem zahlédnutelná. A tak teda předstírali, že šijou, přesvědčili toho krále a vždycky on se chodil dívat, jak jim to jde. A protože říkali, že vlastně hloupý člověk nepozná, neuvidí krásu těch šatů, tak nechtěl být hloupý a vždycky jim to pochválil, jak jim to jde. Jednou teda řekli, že došili a vzali si svoji odměnu a král si dali mu ty šaty na něho, si je zkoušel, byl před zrcadlem, aby nevypadal hloupě, tak jim to chválil a samozřejmě říkal si, musím se ukázat i druhým lidem, tak procházel městem a lidé, aby nevypadali hloupě, tak taky pochvalovali, kývali hlavama, i když ten král před něma šel nahý. Že jo? Až se stalo, že šel ten král před malými dětmi a jeden malý chlapec, tak prostě z ničeho nic zakřičel, císař nemá žádné šaty. A to už všichni nevydrželi a začali se smát. Ale ten král, aby zachoval teda tu vážnost, tak šel dál a parádil se svými novými šaty. Můžeme si myslet, že tento příběh je absurdní, ale zjevení Jana právě v poselství k té poslední církvi říká v 3. kapitole v 17. a 18. verši. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mask pomazání svých očích, abys viděl. Jedna z těch věcí, která této církvi nebo většině lidí v té církvi chybí a na co pán Ježíš poukazuje, je bílé roucho, bílé šaty. A pán Ježíš radí, abychom si od něho tohto roucho koupili. Víme jinde z Bible, že to kupování není za peníze. Že Izajáš říká v 55. kapitole, a i všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady. Víme, že spasení se nedá zasloužit. Tak jako na začátku Adam s Evou nemohli odčinit svoji chybu tím, že si na sebe ušili fíkové listy. Musel přijít Pán Bůh a obléct je do roucha. Museli přijmout vírou oběť Pána Ježíše. Spasení je Boží dar, je zadarmo pro nás, ale nebylo zadarmo pro Pána Boha, protože Kristus zaplatil tu nejvyšší cenu. Už je to možné pro nás zadarmo. Možná si řeknete, no jo, já jsem to roucho přijal, ale co když ho nějak ušpiním? Znovu ve zjevení, v 7. kapitole je představeno 144 tisíc a tam je verš 14., který říká, svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. Pán Ježíš nejen, že nám chce dát roucho svojí spravedlnosti, ale ví, že jako lidé padáme a že potřebujeme Krista, že potřebujeme jeho oběť, která toto roucho udržuje čisté, jak kdyby v jakési čistírně. Následovníci Krista sice hřeší, ale nepoddávají se hříchu. Nepoddávají se satanu. Vyznávají své hříchy, kají se, hledají Boha v lítosti. A Kristus, náš obhájce, za nás prosí. Ten, kdo nás obléká, ten taky za nás, za námi stojí. Když budete mít možnost číst knihu Proroci a králové, je tam kapitola o knězi Jozuovi, Jozue a anděl. Tento příběh známe z knihy Zachariáše a představuje kněze, který se modlí za lid, který se vrátil z Babylona. Ale on je oblečený v roucho, které vypadá jako špinavé roztrhané hadry. A stojí tam Satan, který vlastně poukazuje na ty chyby, na tu jeho spravedlnost. Ale přichází Hospodin a ten říká Satanovi, ať tě napomene Hospodin, Satane, ať tě napomene Hospodin, který vyvolil Jeruzalém, což to není poleno zachráněné z ohně? Jošua byl oblečen do špinavých šatů, když stál před andělem. Ten promluvil a řekl těm, kteří stáli před ním, sundejte z něj špinavé šaty. A jemu řekl, pohleď, odňal jsem od tebe tvou vinu a obléknout tě do slavnostních šatů. A řekl, ať mu vloží na hlavu čistý turban. A vložili na hlavu čistý turban a oblékli mu šaty, zatímco anděl Hospodinu vstál. V knize Proroci a králové se píše, že nejenže tuhle zkušenost prožili Izraelci a kněz Jošua, když se vrátili z Babylona, ale že tuhle zkušenost prožívají lidé v průběhu křesťanských dějin, ale pak je tam ještě jak kdyby třetí oddíl v té kapitole, kde se říká, že tuhle zkušenost budou zvláštním způsobem prožívat lidé na konci času, v době soudu. Že Pán Ježíš bude stát na jejich straně, bude jejich přímluvcem. Co je zajímavé, jak už na těch verších, které jsem četl na začátku o svadební hostině, tak i tady v tom starozákonním podobenství nebo proroctví, že Pán Ježíš první sundává špinavé šaty, odpouští hříchy a pak dává svůj šat. To je symbolem toho, že někteří lidé si mylně myslí, že Pán Bůh jaksi přikryje naše nepravosti, že nechá naše srdce neobrácené a že můžeme nosit pořád ty špatnosti v sobě, ale že vlastně Pán Bůh nevidí skrze tu Kristovu spravedlnost, jací jsme. Možná, že znáte jakýsi takový příklad, že náš život je jako popsaný list papíru. A to, co děláme v životě, není zrovna v Božích očích to nejlepší. Ale vlastně život Pána Ježíše nás chrání, takže Pán Bůh se dívá na nás skrze život Pána Ježíše. Jednu věc, kterou jsem si uvědomil, je vlastně řečena v Zachariáši a pak i v Izajáši. Izajáš 64. kapitola, tam 5. verš, právě říká, co je těmi špinavými hadry. Izajáš 64. 5. verš. Všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. Všichni jsme zvadli jako listí a naše viny nás odnášejí jako vítr. Častokrát si představujeme, že ten náš šat jsou ty hříchy, ty špatnosti. Ale Izajáš říká, že všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. I to nejlepší, co my si myslíme, že vykonáme, to je v božích očích jako poskvrněné roucho. To nám chce říct, že tak jako Adam s Evou, tak jako žádný člověk, tak i my se nemůžeme ospravedlnit svými vlastními činy. Potřebujeme Kristovu spravedlnost. V Novém zákoně Pavel říká Efeským v 5. kapitole 25. verš až 27. verš. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Pavel znovu říká, Kristus nejenže obmyl církev, ale chce jí i posvětit. Chce, aby byla bez poskvrny, bez vrásky. Nechce jí jen přikrýt něčím, aby nebylo vidět, jak je špatná. Zajímavě je to popsané v knize Kristova podobenství. Ježíšovou dokonalou poslušností umožnil každé lidské bytosti zachovávat Boží přikázání. Když sebe podřídíme Kristu, naše srdce je spojeno s jeho. Jeho vůle je spojená s naší vůlí. Myšlení se stane jednotným s jeho úmysly. Myšlenky jsou podřízeny jemu, žijeme jeho život. Toto je to, co znamená být oblečen v roucho jeho spravedlnosti. Ten odstavec je zakončený, že tohle je vlastně definice toho, co znamená být oblečen v roucho spravedlnosti. Není to jen to, že na sebe něco formálně obleču, ale mé srdce není změněno. Mé srdce není naplněno láskou. Ježíš chce své roucho darovat každému kajícímu hříšníkovi, ale nezakryje ani jediný nevyznaný hřích. Je to o postoji našeho srdce. Víme, když se vrátím k tomu podobenství, že Pán Bůh jako ten král zval na hostinu prvně izraelský národ. Pak prostřednictvím učedníků jim dával druhou šanci. Ale když nepřišli ti pozvaní na hostinu, řekl, ať jdou a seberou všechny lidi z příkopu, všechny, které najdou. A přivedli, Matouš říká v té 22. kapitole, že přivedli dobré i zlé. Přivedli i ty lidi, které my bychom nepřivedli. Ale všichni až na jednoho přijali roucho, které bylo na tu svatbu připraveno. Některé bohaté rodiny i dnes poskytují na svatby nějaký stejnokroj, úbor, smoking, stejnobarovné šaty pro ženy. Také v královské rodině v Anglii je určitá etiketa, co se může nosit a co není doporučeno. A kdybyste chtěli se obléct vkusně, tak se můžete podívat na královskou rodinu. Tam je vždycky vidět, jak si dají záležet na každém detailu. A přitom je to, že jo, jednoduché. A to se mě potvrdilo vlastně minulý týden, když v nějakém článku novináři napsali, že teď už Meghan si může obléct, co chce, protože už to nemá předepsané královskou etiketou. Takže byli tam dobří i zlí a všichni až na jednoho si vzali svadební roucho. Ten, kdo si nevzal to svadební roucho, si myslel jaksi obrazně, že mu stačí to jeho, že mu stačí jeho spravedlnost, že mu stačí ty fíkové listy. Tak jako ten laodicejský si myslel, neviděl, jaký ten skutečně jeho stav je, tak jako ten král, který se producíroval v těch imaginárních šatech. Svatební plášť byl darovaný králem. Je to dar, nikdo si ho nemůže zasloužit. Muž, který neměl roucho v podobenství o hostině, znázorňuje skupinu těch křesťanů, kteří sice vyznávají víru v Ježíše a přivlastňují si výhody vztahu s ním, ale necítí potřebu po změně svého srdce, po změně svého charakteru. Necítí pravé pokání nebo lítost nad hříchem. Ten člověk, který tam přišel, nechtěl přijmout královu pomoc. Nechtěl, aby z něho sňal to jeho znečištěné roucho a dal mu to královské. Kristova spravedlnost nám nejen dává moc k odpuštění a překrytí našich nedostatků, ale taktéž sílu ke změně našeho srdce. Na závěr bych chtěl ještě přečíst zjevení 16. kapitolu, tam 15. verš. Je tam zaslíbení. Hle, přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu. Určitě víme, že Pán Ježíš tady nemluví o saku, i když to je taky dobré střežit. Ale je to opravdu dar, boží dar Kristovy spravedlnosti, kterou máme přednost nosit, která nás může měnit. Nejde o zevnějšek, jde o naše srdce. Pán Ježíš nám radí koupit jeho roucho spravedlnosti zadarmo od něho. Těšíme se na svatbu s ním a nechceme promarnit tu příležitost. Určitě byste nechtěli promarnit, kdyby vás zval někdo na hostinu. A proto by nám mělo záležet na tom, jak jsme v oblečení, co máme na sobě, co jak si duchovně nosíme. Tak bych si přál, abychom nebyli zhledání nazí, aby jsme Pána Ježíše pustili do svého srdce, abychom to roucho nosili, abychom ho neodkládali, abychom, když padneme, ho znovu nechali oprát zásluhami Pána Ježíše, jeho oběti. Amen.